Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពហុ ទី 22 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2022 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យកាត់ដេរឆ្នាំ2023ឡើងដល់ $200 ដុល្លារខណៈសហជីពអំពីនីយឲ្យជប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញការខ្វាត់ខ្លួនសកម្មជនព្រៃឡង់នាំឲ្យមានការបារម្ភនៃការបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើបន្ថែមទៀតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតអាចកម្ចាត់ជំងឺនេះពីពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាចាយាយពិបាកមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិការវាយប្រហារទាំងទទឹងទិសនៅគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះខ្ញុំជឹងពូជិននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានយល់ព្រមលើពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចមួយដោយបានស្នើដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យតែងតាំងអ្នកជំនាញមួយរូបដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរិះគន់លើកំណត់ផ្ដួយផ្ដើមនេះថាមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយក្រោយមានការពិភាក្សាគ្នាដ៏តឹងតែងមកប្រទេសទាំងអស់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលើកលែងតែប្រទេសហុងគ្រីមួយចេញបានយល់ព្រមការពិសាបដាមុនក្នុងការស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយរូបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការស្នើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភលើការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលដែលសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការធ្វើប្រជាមតិដែលរៀបចំឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះมันមានតម្លៃអ្វីនោះឡើយហើយប្រទេសប៉ូឡូញនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអង់ដ្រេឌុយដាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកឌុយដាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងឱកាសដែលលោកអញ្ជើញទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងដូចនេះថាការធ្វើប្រជាមតិនោះនឹងមិនមានតម្លៃអ្វីនោះឡើយពីព្រោះការពិតគឺថាលទ្ធផលនោះត្រូវបានសម្រេចឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងមិនមែនដោយការបោះឆ្នោតនោះឡើយប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមក្នុងការប្រកួតជម្រុះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះឡើយនេះបើយោងតាមសមាគមសហភាពកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុប UEFA និងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់របស់រុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជាក់ការពិធីអង្គារហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សមាគមកីឡា UEFA បានដាក់បំរាមដល់ក្រុមកីឡាករជាតិនិងក្រុមក្លឹបកីឡានានារបស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមួយទៅលើវិបត្តិនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេល7ខែមកហើយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Erdogan បានធ្វើការងារនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតមួយទៅលើសង្គ្រាមនេះលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky តែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហភាពជាតិនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពជាបន្តមួយ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធភិគីរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងសហជីពបានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួន200ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលតួលេខនេះកើនឡើងចំនួន6ដុល្លារបើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ក្រោយការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនេះតំណាងសហជីពចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់តម្លៃទំនិញដែលបន្តឡើងថ្លៃឥតឈប់ដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់កម្មករអ្នកស្រីកាន់វិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលធ្វើឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមចំនួន6ដុល្លារទៀតបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះភាគីរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងសហជីពតំណាងកម្មករដោយមួយភាគីមានចំនួន17រូបបានបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអរមាដែលមានការកំណត់តួលេខ198ដុល្លារ206ដុល្លារ210ដុល្លារនិង213ដុល្លារជាលទ្ធផលអ្នកដែលបោះឆ្នោតជ្រើសយកតួលេខ198ដុល្លារមានចំនួន46លើ51សំឡេងចំណែកអ្នកដែលបោះឆ្នោតជ្រើសយកតួលេខ213មានចំនួន5លើ51សំឡេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយការប្រើប្រាស់គោលការណ៍7ចំណុចដើម្បីកំណត់យកតួលេខ198ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែម2ដុល្លារទៅធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2023មានចំនួន200ដុល្លារ
សម្រាប់ឆ្នាំ2023បងប្អូនកម្មករយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបគឺមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា200ដុល្លារអាមេរិកហើយបូកបន្ថែមទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រាក់សហយធ្វើដំណើរស្នាក់នៅប្រាក់រង្វាន់ទៀងការងារទៀងទាត់ប្រាក់អីដែលរង្វាន់អតីតភាពគឺបងប្អូនយើងមានពី221ឡើងទៅបាទឡើងទៅដល់232ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ
អនុប្រធានសហព័ន្ធនិយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកណាងសុធីលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន200ដុល្លារនេះជាតួលេខដែលភាគីនិយោជកអាចទទួលយកបានបើទោះបីជាវិស័យកាត់ដេររងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីព្រមទាំងបន្ទុកថ្មីគឺការបង់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករក៏ដោយ
ជាការពិតវាមានការលំបាកបាក់ខ្លះវាមិនជាថាវាបន្ទុករហូតដល់ទៅទទួលអត់បានទេណាពីព្រោះវាបាត់អ៊ុយក្រែននោះសភាពការសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺសេដ្ឋកិច្ចដោនហើយណាវាបាត់ធម្មពលវាបាត់អតិផរណាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាណាដូច្នេះតាមមនុស្សឃ្លានបាយអត់អីញ៉ាំអត់ភ្លៀងព្រើឬក៏អាយដូចជាមិនមានសង្ឃឹមទេមិនចឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យសភាពការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសយើងវិញក៏វាអាចទទួលយកបាន
លោកណាងសុធីបន្ថែមថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល6ដុល្លារបន្ថែមសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកម្មករមានភាពប្រសើរនោះទេដែលសារតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃដូចឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់213ឬ215ដុល្លារទៅតាមការទៀមទារបស់កម្មករនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគងាកទៅបង្កើតរោងចក្រក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាជំនួសវិញនៅមុនពេលមានការសម្រេចបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះគេឃើញសហជីពនិងកម្មករមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គមទាមទារឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន215ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេទាមទារដោយលើកឡើងថាតម្លៃទំនិញនិងប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាលើកឡើងថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា200ដុល្លារនេះมันអាចធ្វើឲ្យជីវភាពកម្មករបានប្រសើរឡើងនោះទេ
ពីឆ្នាំនេះកម្មករយើងគឺពិតជាមានការជួបលំបាកខ្លាំងមែនទែនផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុពួកគាត់ដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID ហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញនៅឆ្នាំ2019ក៏ដូចជា2022នេះយើងឃើញកម្មករមានការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនតាមរយៈការកាត់ថ្ងៃជប់សម្រាកក៏ដូចជាការលុបបំបាត់នៅថ្ងៃបុណ្យសងជាដើមនោះយើងឃើញគាត់មានការកាត់បង់ច្រើន
លោកបន្ថែមថាដោយសារការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយមតិភាគច្រើនដូច្នេះភាគីសហជីពត្រូវតែទទួលយកទោះយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីសម្រួលជីវភាពរបស់កម្មករកុំឲ្យកាន់តែមានបញ្ហាប្រឈមរដ្ឋាភិបាលគួរទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញដើម្បីសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់ពួកគាត់
ពីរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តោតទៅលើតម្លៃទំនិញទីផ្សារផ្សេងៗថ្លៃផ្ទះថ្លៃអគ្គិសនីផ្សេងៗណាដូចជាការផ្តល់ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៅដល់បងប្អូនកម្មករអីជាដើមដែលជាផ្នែកមួយដែរនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយរបស់គាត់ ដូច្នេះការឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងស្ថានភាពណាមួយក៏ដោយប្រសិនបើមានការទប់ស្កាត់របស់ទាំងអស់នោះបានវាមានន័យថាការឡើងនោះវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអាទំនិញទីផ្សារដែរ
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទវិស័យដ៏សំខាន់មួយនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលបណ្ដាលមកពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថានក្នុងខេត្តកំពង់ធំខាត់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់ចូលល្បាតព្រៃការនេះនាំឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានយល់ថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកាន់តែសកម្មនិងធ្វើឲ្យហិនហោចព្រៃឈើកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតលោកលោះលីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំបានខកខានសកម្មជនការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់នៅស្រុកសណ្ដាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនិងបានបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ល្បាតព្រៃឈើបន្តទៀតការខកខានប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់ខាងលើដោយមន្ត្រីបរិស្ថានគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលបំពានច្បាប់នេះបើតាមមន្ត្រីចងខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូផ្នែកព្រៃឈើនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនការពីពេលថ្មីៗនេះជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដោយសារពួកគេសង្កេតឃើញថាព្រៃឈើកម្ពុជានៅតែរងការបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានមិនថានៅតែតំបន់ព្រៃឡង់ទេគឺនៅតំបន់ព្រៃឈើដទៃទៀតផងដែរលោកយល់ថាការខកខានសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីកង្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារសម្បត្តិព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់និងបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិដែលផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពលរដ្ឋឲ្យជួយអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទតាមលោកសាន់ម៉ាឡាប្រសិនបើក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យល្បាតព្រៃឈើបែបនេះនៅធនធានធម្មជាតិនៅព្រៃឈើនឹងទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្តទៀតហើយអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិនៅពេលអនាគត
រដ្ឋថ្ងៃខ្ញុំឃើញបាត់ល្មើសគឺនៅតែបន្តការបំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើជាហូហែទាំងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃបរការព្រៃឡង់និងព្រៃការពារដទៃទៀតហើយបើសកម្មភាពបែបនេះនៅតែកើតមានឡើងយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម10ទៅ15ឆ្នាំទៀតគឺយើងនឹងជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ធំសម្បើមនិងសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះ
ក្នុងចំណោមប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ជាង10នាក់ដែលត្រូវបានខកខានអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងដោយក្រុមមន្ត្រីបរិស្ថានមានគ្នាចំនួន6នាក់នោះគឺលោកស្រីទីនដែលជាប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់មកពីខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទីនត្រូវបានខកខានជាមួយប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចំនួន15នាក់ទៀតនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក្នុងឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំដែលជាប់ព្រំប្រទល់ឃុំរៀបរយស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីការចូលរួមបបោះកូនឈើនៅសហគមន៍ព្រៃក្បាលខ្លាបាទតាមការរៀបរាប់របស់លោកស្រីទីនក្រុមមន្ត្រីបរិស្ថានបានបង្ខំប្រជាសហគមន៍ទាំង16នាក់ធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលល្បាតព្រៃឡង់បន្តទៀតប៉ុន្តែលោកថាប្រជាសហគមន៍មិនបានធ្វើតាមកិច្ចសន្យានោះទេដោយអះអាងថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេនិងបានចោទសួរទៅមន្ត្រីបរិស្ថាននិងក្រសួងបរិស្ថានថាតើពួកគាត់ត្រូវមានកំហុសដែរឬទេបើគ្រាន់តែចូលទៅបំពុះព្រៃឈើនិងការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះ
ចង់ឲ្យគាត់សហការជាមួយពួកខ្ញុំដោយសារមុនយើងគឺចុះល្បាតព្រៃដោយសេរីហើយពួកខ្ញុំនឹងធ្វើរបាយការណ៍ជូនគាត់នឹងធ្វើរាយការណ៍ជូនគាត់ដោយយើងសហការគ្នាទៅចុះល្បាតមេឡាខេណាអីចឹងយើងចុះមើលបទល្មើសទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនឲ្យគ្រប់ពុតជាមួយបទល្មើសហើយមកចាប់អ្នកការទៀតទេ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើរូបនេះស្នើក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតាមមូលដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ចូលល្បាតព្រៃឈើជាមួយមន្ត្រីបានដោយសេរីនិងជាធម្មតាវិញក្នុងការអាចការពារធនធានធម្មជាតិនិងអាចចូលរួមបង្ក្រាបរួមគ្នាលើក្រុមអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីទុកព្រៃឈើជាប្រយោជន៍ជាតិជារួមនិងបន្សល់ទុកសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយទៀត លោកស្រីទីនបានថែមថាប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលមិនអោយចូលល្បាតព្រៃតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2019មកដោយមន្ត្រីទាំងនោះបានចោទប្រជាសហគមន៍ថាបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយទៅវិញដែលលោកថាការចោទនេះមិនពិតទេព្រោះការការពារព្រៃឈើនេះគឺចេញពីទឹកចិត្តនិងមិនទទួលបានកម្រៃអ្វីនោះទេរដ្ឋកម្មទៅនឹងការបកស្រាយរបស់អ្នកការពារព្រៃឡង់រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាថ្លែងថាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សដែលជានគរបាលយុតិធម៌គឺមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការឃាត់និងសាកសួរទៅលើបុគ្គលណាដែលចូលទៅតំបន់ព្រៃការពារដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានតែងតែស្វាគមន៍ជានិច្ចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចង់ចូលរួមការពារព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពច្បាប់ដែលបានកំណត់តាក់ទងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិតែទោះជាយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើគឺនៅបន្តកើតមានតែបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលកើតឡើងនោះមានទ្រង់ទ្រាយតូចតែប៉ុណ្ណោះ
បាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅតែកើតមានទេក៏ប៉ុន្តែបាត់ល្មើសខ្នាតធំលែងមានទៀតហើយគឺនៅមានបាត់ល្មើសខ្នាតតូចដែលមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក៏ដូចជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបហើយជាមួយគ្នានេះទន្ទឹមនឹងវិធានការអនុវត្តច្បាប់ក៏ក្រសួងបរិស្ថានជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដាក់ចុះនៅវិធានការសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានឲ្យប្រជាជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមុខរបរមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់នោះពួកគាត់នឹងកាត់បន្ថយការចូលព្រៃដើម្បីកាប់ឈើចូលព្រៃបរបាញ់សត្វ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ចង់ចូលរួមល្បាតព្រៃឈើពួកគេគួរតែចុះបញ្ជីនៅជាមួយក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីមានភាពស្របច្បាប់ខណៈពេលនេះលោកបានចាត់តុកសកម្មភាពនៃសកម្មជនការពារព្រៃឡង់គឺកំពុងបំពេញច្បាប់និងបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយបុគ្គលណាមួយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញមានការកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតាគូបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ500,000ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខាត់ចំនួន4គឺព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កម្មវិធីសាឡបងវាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មីបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃប្រទេសអង់គ្លេសបង្ហាញថាវាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 80% ដែលមានន័យថាវាក់សាំងនេះមានសក្តានុពលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់និងរហូតអាចកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងស្រុងលោក Henry Ridwell ជួយសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ឈ្មោះ O21 កំពុងបង្ហាញលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តបន្ទាប់ពីដូសបឋម3ដំបូងប៉ុន្តែការរក្សាភាពស៊ាំនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំលោក Adrian Hill សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវ៉ាក់សាំងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ថ្លែងថា
One of the worries was that this would be
ការបារម្ភគឺថានេះជាការការពាររយៈពេលខ្លីហើយមានប្រសិទ្ធភាពតែ2-3ខែតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទិន្នន័យដែលយើងបញ្ចេញនៅពេលនេះពិតជាមានភាពខុសប្លែកពីមុននោះគឺប្រសិទ្ធភាព 80% នៅឆ្នាំទី2ក្រោយចាក់ដូសជំរុញហើយនេះពិតជាបង្ហាញសញ្ញាល្អ
ដំណាក់កាលសាកល្បងទី2ចុងក្រោយគឺមានលើកុមារ450នាក់អាយុរវាង5និង17ខែនៅក្រុងណានូរ៉ូប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូលទ្ធផលដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ The Lancet បង្ហាញថាដូសជំរុញមានប្រសិទ្ធភាព 80% ក្នុងការការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយគេមិនឃើញមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកហ៊ីលបានថ្លែងថា
យើងព្យាយាមបង្កើតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងប៉ារ៉ាសិតនេះវាមិនមែនជាវីរុសទេវាមានហ្សែនរាប់ពាន់ដូច្នេះវាស្មុគស្មាញក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំងជាង100ត្រូវបានបង្កើតហើយមើលទៅមួយនេះល្អជាងគេដូច្នេះយើងរំភើប
វិទ្យាស្ថានសេរ៉ឹមរបស់ឥណ្ឌាដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 AstraZeneca រាប់លានដូសគឺកំពុងតែផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ O21 លោកហ៊ីលបានថ្លែងថា
យើងកំពុងព្យាយាមធ្វើស្រដៀងនឹង COVID ដែរដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលចំណាយតិចតែ2-3ដុល្លារក្នុងមួយដូសហើយផលិតឲ្យបានដល់100លានដូសឬច្រើនជាងនេះ
ជំងឺគ្រុនចាញ់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់627,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2020ភាគច្រើនគឺជាកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនៅអនុតំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់ដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហៅថា RTS ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំង O21 ប្រហែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ជាងនេះលោកហ៊ីលបានថ្លែងថា
វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចនេះនឹងអាចជួយជីវិតមនុស្សរាប់សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយរហូតដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅ10ឆ្នាំខាងមុខហើយបន្តមកយើងនឹងសម្លឹងទៅវ៉ាក់សាំងដែលអាចកម្ចាត់ចោលជំងឺដ៏អាក្រក់នេះនៅថ្នាក់តំបន់និងទូទាំងសកលលោក
លទ្ធផលពីដំណាក់កាលសាកល្បងទី3តែកំពុងធ្វើទៅលើកុមារ 4,800 នាក់នឹងត្រូវបង្ហាញនៅចុងឆ្នាំនេះហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងឆ្នាំ2023ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ការផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចាយវាជារឿងសំខាន់ជាងគេក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងៗដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ូលីសីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីបានសម្រាកអស់ពេលមួយខែសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងចូលធ្វើការវិញនៅសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងចូលវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយមានសម្លេងលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនឹងដោយបានសម្រេចតាមរបៀបវិរៈខាងនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួចហើយនោះគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្រុងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ថ្មីមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅសល់ពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនសមាជិកសភាឈប់សម្រាកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេទៅធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសឹងតែរាល់ឆ្នាំសមាជិកសភាមិនបានយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាចាយវាយមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី30កញ្ញាទេដែលជាថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលអស់ថវិកាចាយវាយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋតាមធម្មតាយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយធម្មតាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចដំណើរការតទៅទៀតគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសេចក្តីសម្រេចបន្តការចាយវាយនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាចាយវាយហួសពីការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិការហូតដល់ចុងឆ្នាំឬវែងជាងនេះនោះនៅឡើយទេការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអាស្រ័យលើថាតើភាគីទាំងអស់អាចយល់ស្របគ្នាអំពីសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Bidenសំប្រាក់ចំណាយ47,000លានដុល្លារថែមទៀតដែលមានរួមជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីចំនួន13,000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិង22,400លានដុល្លារសម្រាប់បន្តការប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធទី7កញ្ញាថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយថែមទៀតយើងចង់ផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសនេះហើយចំពោះជំងឺអុតស្វានិងកូវីដយើងត្រូវតែប្រុងប្រៀបយើងតែងតែប្រុងប្រៀបជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយជាការអាប់គេឈ្មោះដែលពួកសាធារណរដ្ឋយករឿងនេះមកធ្វើជាបែបនយោបាយនៅពេលដែលសុខភាពរបស់ប្រទេសជាតិកំពុងមានបញ្ហាគណៈបកសាធារណរដ្ឋរៀបរៀងនៅក្នុងការយល់ព្រមតាមសំណើសុំថវិកាចាយវាយថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយជជែកថាប្រាក់កាសនេះគួរយកពីប្រាក់បំរុងទុកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដដែលមិនបានចាយវាយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាគម្រោងចាយវាយតាមធម្មតាជាបន្តដែលកាន់តែច្បាស់លាស់កាន់តែល្អប្រសើរសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនច្បាស់ជាមានអាទិភាពសម្រាប់គណៈបក្សទាំងពីរយើងចាំមើលថាតើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្នើសុំអ្វីខ្លះនឹងថាតើត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនក្នុងរដូវក្តៅដែលបានលុបចោលសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយដល់ការពន្លូតកូនដែលត្រូវបានធានាដោយករណី Roe versus Wade នាំឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលការពារសិទ្ធិឯទៀតឯទៀតនៅកម្រិតសហព័ន្ធលោកស្រី Tammy Baldwin និងលោកស្រី Kristen Sinema សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគាំទ្រពីសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ60សម្រាប់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយ ដែលការពារសិទ្ធិរៀបការរវាងមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាកាលពីខែមិថុនារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្រដៀងគ្នាដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន47នាក់លោកស៊ូមឺបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតអំពីសមភាពរៀបការនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ10នាក់គាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកស៊ូមឺបានថ្លែងថាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដាច់ដោយឡែកដើម្បីទុកឲ្យមានលទ្ធភាពបញ្ចូលវានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចែងពីការបន្តការចាយវាយថវិកាដូចឆ្នាំមុនដែលអាចបង្កើនសម្ពាធលើពួកសាធារណរដ្ឋដោយបង្ខំពួកគេឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរាំងខ្ទប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគណៈកម្មាធិការពិសេសស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារវិមានសភាកាពីតុលកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នឹងបើកសវនាការជាថ្មីនៅខែនេះដើមដំបូងគណៈកម្មាធិការនេះគ្រោងធ្វើសវនាការតែ7ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមសមាជិកសភាបានពង្រីកការស៊ើបអង្កេតសាធារណៈរបស់ពួកគេអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ដែលជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតលើវិមានសភាកាពីតុលក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំលោកស្រី Liz Cheney តំណាងរាជខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីឈរឈ្មោះជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈលោកសីកាលពីខែសីហាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកឆ្រាំអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកគេរំពឹងថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងស្ដាប់អំពីភស្តុតាងថ្មីៗដែលពួកគេទទួលបានកាលពីដើមរដូវក្តៅព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រង់គណៈអ្នកបោះឆ្នោតដោយបំភ្លឺមុខនីតិរបស់អនុប្រធានាធិបតីក្នុងការបញ្ជាក់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបកទាំងពីរមានគោលដៅបញ្ជាក់គំឲ្យមានការប្រើដោយមិនត្រឹមត្រូវនៅច្បាប់កាលពីឆ្នាំ1887ដែលបានត្រូវពិនិត្យពិច័យនៅក្រោយការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាពីតុលបន្ថែមលើនេះគេរំពឹងថាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីតុលាការដែលលោក Biden បានស្នើឈ្មោះតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ហើយក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង8នាក់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាចទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងការដែលលោកឆ្រាំមានឯកសារសម្ងាត់នៅផ្ទះលោកនៅម៉ាអាឡាហ្គោដោយសារតែសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានប្រៀបលើបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសនោះលោកស៊ូមឺអាចសម្រេចលុបចោលសម័យប្រជុំ២អាទិត្យនៅក្នុងខែតុលាដើម្បីទុកពេលថែមទៀតឲ្យពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជីវាខ្មុនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការធ្វើចំណាកស្រុករបស់កសិករពេញកម្លាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvoanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.